ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου που έζησε το 326 μετά Χριστόν, της Οσίας Ματρόνης της Σιωπολίτιδος που έζησε το 462 μετά Χριστόν και του Οσίου Πατρός Σιμών Γερασίμου του Νέου του Ενκεφαλινία που εκοιμήθη το 1581 μετά Χριστόν. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στην θεραπεία του δαιμονιζομένου της χώρας των Γαδαρινών. Ας δούμε το περιεχόμενο της περικοπής αυτής σε απλή μετάφραση. Ο Ιησούς έφτασε με το πλοίο στη χώρα των Γαδαρινών που είναι απέναντι από τη Γαλιλαία. Όταν ο Χριστός βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άνθρωπος που κατάγονταν από την πόλη, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν φορούσε επάνω του κάποιο ρούχο και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά κατοικούσε μέσα στα μνήματα. Όταν όμως είδε τον Ιησού, από το φόβο του εφώναξε δυνατά και έπεσε μπροστά στα πόδια του και με φωνή μεγάλη είπε ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα και τι ζητάς από μέρος μου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις και μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα στα σκοτάδια του Άδη. Είπε δε αυτό το λόγο ο δαιμονισμένος, διότι ο Ιησούς είχε δώσει διαταγή στο ακάθαρτο πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο, γιατί για πολλά χρόνια τον είχε κυριεύσει, και λόγω της αγρίας καταστάσεως που του δημιουργούσε το πονηρό πνεύμα, τον έδαιναν οι συμπολίτες του με αλυσίδες και με σιδερένια δεσμά στα πόδια του, γιατί τον φύλαγαν για να μην κακοποιήσει ή να μην βλάψει κανένα. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και σύρονταν βία από τον δαίμονα στους έρημους τόπους. Τον ερώτησε ο Ιησούς και του είπε, «Ποιο είναι το όνομά σου?» Αυτός δε είπε, «Λεγεών», δηλαδή σύνταγμα δαιμόνων. Και ήταν αυτό το όνομά του, γιατί όχι ένα, αλλά πολλά δαιμόνια είχαν μπει στον άνθρωπο αυτό. Και με το στόμα του δαιμονισμένου αυτού ανθρώπου τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στα τρίσβαθα του Άδου. Ήταν δε εκεί ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό, και τα δαιμόνια τον παρακαλούσαν να τα επιτρέψει να εισέλθουν μέσα στους χείρους, και το επέτρεψε αυτό ο Κύριος, επειδή αυτοί που έτρεφαν τους χείρους παρανομούσαν και το έκαναν παρά τις απογορευτικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου που απαγόρευε σαν ακάθαρτο το χοιρινό κρέας. Αφού δεν βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο, μπήκαν μέσα στους χείρους, και έτρεξε ασυγκράτητο και με μανία το κοπάδι στον κρεμό και πνίγηκε καθώς έπεσε μέσα στη λίμνη. Και όταν οι χειροβοσκοί είδαν αυτό το γεγονός έφυγαν και ανήγγυλαν το συμβάν του πνιγμού των χείρων στους κατοίκους της πόλεως και σε εκείνους που έμεναν έξω στους αγρούς. Ευγήκαν δε από την πόλη και τα περίχωρα οι άνθρωποι για να ειδούν το συμβάν, και ήλθαν κοντά στον Ιησού και βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται πλησίον του Ιησού ενδεδειμένος και σοφρονισμένος, και φοβήθηκαν. Τους διηγήθηκαν και εκείνοι που είχαν ειδεί το περιστατικό πως έγινε καλά ο δαιμονισμένος, και τον παρεκάλεσαν το Χριστό όλο το πλήθος της περιφερίας των Γαδαρινών να φύγει από αυτούς, διότι κυριεύθηκαν από μεγάλο φόβο όταν είδαν τη δίκαιη τιμωρία που επιβλήθηκε σε αυτούς που έτρεφαν τους χείρους παρά την απαγόρευση του Μωσαϊκού νόμου. Ο Χριστός δε, αφού μπήκε στο πλοίο, επέστρεψε στο μέρος από το οποίο είχεν έλθει. Ο άνθρωπος που γιατρεύτηκε από τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον δεχθεί να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον άφησε ελεύθερο, λέγοντάς του, «Γύρισε πίσω στο σπίτι σου και να διηγήσε όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Και έφυγε εκείνος διαλαλώντας σε όλη την πόλη τις ευεργεσίες που το έκαμε ο Κύριος. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε μέχρι τώρα σε απλή μετάφραση τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του δαιμονιζομένου της χώρας των Γαδαρινών. Είδαμε την ικτρά κατάσταση στην οποία κατάντησε ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος αφότου τον εκυρίευσε ολόκληρο σύνταγμα πονηρών πνευμάτων. Διαπιστώσαμε πόσο δυστυχισμένη ήταν η ζωή του και πόσο επικίνδυνος και τρομερός ήταν για τους άλλους. Γνωρίζοντας την Θεία δύναμη του Ιησού, το ακάθαρτο πνεύμα τον παρακάλεσε να μην το βασανίσει όταν ο Κύριος έδωσε εντολή να βγει από τον δυστυχή αυτό άνθρωπο, αλλά όλα τα δαιμόνια να εισέλθουν στο κοπάδι των χείρων. Το επέτρεψε αυτό ο φιλάνθρωπος Κύριος. Και ενώ ο δαιμονισμένος που γιατρεύτηκε έπεσε με ευγνωμοσύνη στα πόδια του θεανθρώπου, ηματισμένος και σοφρονών, οι Γαδαρινοί που πληροφορήθηκαν το γεγονός του πνιγμού των χείρων μέσα στη λίμνη, από μεγάλο φόβο που τους κατέλαβε, του εζήτησαν να απομακρυνθεί από τη χώρα τους. Αντίθετα, ο θεραπευτής ζητούσε από τον Χριστό να τον δεχθεί για πάντα κοντά του. Ο Κύριος όμως τον έστειλε στο σπίτι και στους δικούς του ανθρώπους για να διηγείται τις ευεργεσίες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι συνάντησε τον Χριστό άνθρωπος ο οποίος ήταν κατοικία πολλών και ακαθάρτων πνευμάτων και είχε χάσει το νου και τα λογικά του και καθόλου δεν διέφερε από τους νεκρούς και ενταφιασμένους, μάλλον δε βρίσκονταν σε χειρότερη κατάσταση. Γιατί ήταν γυμνός και σύγναζε στα μνήματα των νεκρών, πράγμα που ήταν απόδειξης της απανθρωπιάς των δαιμόνων. Ο ίδιος ο Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, χαρακτηρίζει ως εξής τη δειλία του δαιμονισμένου. Και εδώ βλέπεις τη δειλία του να είναι αναμειγμένη με πολύ θράσος και αμυαλοσύνη, γιατί δείγμα μεν της διαβολικής αμυαλοσύνης ήταν το να τολμήσει να λέει «Ποια σχέσεις υπάρχει μεταξύ μας, μαζί μου και μαζί σου, και τι ζητάς από μένα Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου». Δείγμα δε της δειλίας του είναι τα ακόλουθα λόγια: «Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις και μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα στα σκοτάδια του Άδου». Τα πονηρά πνεύματα αποστρέφονται την Άβυσσο, γιατί εκεί πρώτον δεν λατρεύονται από κακούς ανθρώπους, δεύτερον δεν μπορούν να βλάπτουν τους ανθρώπους και τρίτον τροφοδοτούνται από την αθλειότητά τους και τρώγονται με την κακία τους. Η εξουσία των δαιμόνων για να κατοικούν και να δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κόσμο είναι για τα όντα αυτά που είναι χωρισμένα από το Θεό το μόνο μέσο κάποιας ανακουφίσεώς τους από το κενό και την καγεντρέχεια από τα οποία τυραννούνται. Η στέρηση της απολαύσεως αυτής είναι για αυτούς ό,τι για τον δέσμιο ο περιορισμός του στη φυλακή. Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Θεοφύλακτος προσθέτει ότι ο Κύριος επιτρέπει στους δαίμονες να βρίσκονται στη γη για να κάνουν τους ανθρώπους πιο καλούς και δόκιμους αγωνιστές, ενώ αυτοί τους πολεμάνε. Διότι, εάν δεν ήσαν αντίπαλοι οι δαίμονες, δεν θα υπήρχαν αγώνες, και αν δεν ήσαν αγώνες, δεν θα υπήρχαν και στεφάνια για τους αγωνιστές και νικητές. Και ένα άλλο σημείο της ευαγγελικής αυτής περικοπής αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο άλλοτε δαιμονισμένος άνθρωπος, μετά τη θεραπεία του, από την υποδούλωσή του στα πονηρά πνεύματα, δείχνει αναντήρητη την απόδειξη της θεραπείας του. Το ότι έπεσε μπροστά στα πόδια του Ιησού, ενδεδειμένος και σοφρονισμένος, υπονοεί περισσότερο στάση ευγνωμοσύνης παρά ότι ο θεραπευτής έγινε μαθητής του. Αυτή η στάση είναι η τελευταία από τις τέσσερις μεταβολές που έγιναν στον άνθρωπο αυτό. Ήδη κάθεται ήρεμα κοντά στο Χριστό, ενώ πριν το δαιμόνιο τον έσερνε απ' εδώ και απ' εκεί, βία στους έρημους τόπους. Είναι πια ηματισμένος, φοράει τα ενδύματά του, ενώ προηγουμένως ήταν γυμνός. Είναι σοφρονισμένος, ενώ πιο πριν κατέχονταν από τη μανία. Και ευχαριστείτε πια να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού, αυτός που άλλοτε απέφευγε την ανθρώπινη κοινωνία και συναναστροφή. Ως προς το αίσθημα του φόβου που ένιωσαν οι κάτοικοι της πόλεως και των αγρών όταν έμαθαν το συμβάν του πνιγμού των χείρων από τους χειροβοσκούς και όταν πλησίασαν τον Ιησού και είδαν μπροστά στα πόδια του πεσμένο από ευγνωμοσύνη τον πρώην δαιμονισμένο, ηματισμένο και σοφρονισμένο, οι ερμηνευτές επισημαίνουν ότι αυτοί φοβήθηκαν από δυσιδαιμονία. Ο φόβος αυτός διαφέρει από τον φόβο που ένιωσαν ο Απόστολος Πέτρος μετά την θαυμαστή αλληλεία και ο ιερεύς Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, όταν είδε τον άγγελο του Κυρίου την ώρα που επιτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα στο ναό. Ο Πέτρος και ο Ζαχαρίας εφοβήθησαν από πίστη και ήθελαν πρώτα με μετάνοια να ετοιμαστούν για να προσεγγίσουν το θείον, ενώ αυτοί μόνο από δυσιδαιμονία κινήθηκαν και γι' αυτό επιθυμούσαν να είναι κατά το αρχαίο λόγιο «πόρο διώστε και κυραυνών». Γι' αυτό και η επιθυμία τους να φύγει από κοντά τους ο Κύριος ήταν γενική, γιατί φοβήθηκαν μήπως πάθουν και κάτι άλλο επιζήμιο, όπως έχασαν τους χείρους με τον πνιγμό τους. Και αυτός ο φόβος δεν περιορίστηκε στους κατοίκους της πόλεως, αλλά μεταδόθηκε και σε εκείνους που κατοικούσαν σε όλη εκείνη την περιφέρεια. Σκέφτηκαν περισσότερο την καταστροφή των χείρων παρά την απελευθέρωση του ταλέπορου συμπατριώτη τους και την απαλλαγή της χώρας τους από την τρομοκρατία την οποία προκαλούσε ο πρώην δαιμονισμένος. Ο θείος διδάσκαλος, μετά από το αίτημα που του υπέβαλαν οι Γαδαρινοί, συγκατατέθηκε να απομακρυνθεί από τη χώρα τους, όχι όμως και χωρίς να τους αφήσει ένα μάρτυρα της χάριτός του στο πρόσωπο εκείνου που απέβη το ζωντανό μνημείο της Θείας Ευεργεσίας, δηλαδή στο πρόσωπο του άλλοτε δαιμονισμένου. Αυτοί που αγαπούσαν περισσότερο τους χείρους τους έχασαν το σωτήρα τους και αποστερήθηκαν την ελπίδα τους προς Αυτόν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Oh,
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον δαιμονισμένο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, για την μεγάλη δυστυχία και ταλαιπωρία που του προκαλούσαν σμήνοι δαιμονίων που είχαν φωλιάσει μέσα στην ύπαρξή του, για την συνάντησή του με τον Χριστό, την εκδίωξη των πονηρών πνευμάτων και την μετάβασή τους στην αγέλη των χείρων που επνίγησαν στα νερά της λίμνης, για το γονάτισμα του θεραπευθέντος πρώην δαιμονισμένου μπροστά στον Ιησού και την παράκλησή του να μείνει για πάντα κοντά του, για τον ερχομό των κατοίκων της πόλεως και των περιχώρων που είδαν γονατισμένο πια, ηματισμένο και σοφρονούντα τον άλλοτε δυστυχισμένο εκείνο άνθρωπο μπροστά στο Χριστό και την παράκλησή τους να φύγει από τα όρια της πόλεως και περιοχής τους. Ο ιαθής δαιμονιζόμενος, εν αντιθέσει με τους συμπολίτες του, παρακαλούσε τον Σωτήρα για να μένει διαρκώς κοντά του, αφενός μεν για λόγους ευγνωμοσύνης, για να τον βλέπει και να τον υπηρετεί, και αφετέρου για να ακούει τη διδασκαλία του. Επιπλέον δε φοβόταν μήπως μακριά από τον Ιησού γίνει πάλι ευάλωτος από τους δαίμονες. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σύντομα στο βίο και την πολιτεία του Οσίου Γερασίμου του Νέου του Εγκεφαλινία που εορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του και ο οποίος είχε μεταξύ των πολλών άλλων χαρισμάτων του και το χάρισμα της αποδιώξεως των δαιμονίων. Διαβάζουμε στο Ιερό Συνεξάρι του Οσίου. Αυτός ο Όσιος και νεοφανής αστέρας, Άγιος Γεράσιμος, ανέτειλε στην περίφημη Πελοπόννησο, καταγόμενος από την Κωμόπολη Τρίκαλα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ευγενείς και πολύ πλούσιοι και το γένος τους είχε τις ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη. Ο μεν πατέρας του ονομάζονταν Δημήτριος και η μητέρα του Καλή, νοταράδες στο επώνυμο. Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Μακάριος από αυτούς τους γονείς, επιδόθηκε στη μάθηση των ιερών γραμμάτων φτάνοντας στην κατάλληλη ηλικία. Και επειδή ήταν καλής φύσεως και προαιρέσεως, εκπαιδεύτηκε καλά στα θέματα της Θείας Γραφής. Αφού δε έφυγε από την πατρίδα του, έφτασε στη Ζάκυνθο, όπου αφού έμεινε για λίγο αναχώρησε από εκεί και αφού περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα έφτασε στη Θεσσαλία. Μετά τα αυτά ανέρχεται στον Εύξηνο Πόντο. Στη συνέχεια έφτασε στο Βυζάντιο, την Προποντίδα και τη Χαλκιδόνα και τα γύρω μέρη του Βυζαντίου. Και από εκεί, αφού έφυγε, φτάνει στο αγιώνυμο όρος του Άθο, όπου τα κάλλιστα της αρετής ερανίστηκε και απεκόμισε από τους εκεί ασκουμένους μοναχούς. Στον Άθωνα περιευλήθη το μέγα και αγγελικό σχήμα. Όταν κατάλαβε ότι έπρεπε να φύγει από εκεί, μεταβαίνει στους ιερούς και σεβασμίους τόπους της Ιερουσαλήμ επιγόμενος για να προσκυνήσει και αυτούς. Έπειτα επισκέφθηκε προσκυνηματικά το Άγιο Όρος του Σινά και την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια και τη Δαμασκό και όλη την Αίγυπτο και Λιβύη και σχεδόν όλη την Ανατολή. Στα Ιεροσόλυμα, όταν εγκαταστάθηκε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Αγιότατο Πατριάρχη Γερμανό που κοσμούσε τον θρόνο του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, αφού προηγουμένως για ένα χρόνο υπηρέτησε ως νεοκόρος στο ζωοδόχο Τάφο. Διεικόνησε και τον Πατριάρχη Γερμανό 12 χρόνια και ενίστευσε στον Ιορδάνη ποταμό 40 ημέρες μιμούμενος τον Σωτήρα μας Χριστό. Όταν έφυγε από τους Αγίους Τόπους έφτασε στη Μεγαλόνησο της Κρήτης και από εκεί αφήχθη στη Ζάκυνθο, όπου αφού έζησε ασκητικά 5 χρόνια αγωνίζονταν σαν άσαρκος μέσα σε σάρκα, ενισχυόμενος από τη Θεία Δύναμη και νηστεύοντας πολύ αυστηρά. Έτρωγε χορταρικά και βρεγμένα όσπρια χωρίς ψωμί. Ο τόπος στον οποίο έκανε την άσκησή του ήταν ένα σπήλαιο όπου ζούσε εντελώς μόνος ο Άγιος. Αφού δε ανεχώρησε, και από εκεί ήλθε στην Κεφαλινία, όπου παρόκησε σε έναν τόπο που ονομάζονταν Σπήλαιο περίπου 6 χρόνια. Έπειτα, αφού ανέβηκε σε έναν τόπο που είχε το όνομα Ομαλά, εκεί βρήκε παλαιό ναό και τον ανεκαίνησε. Έκτισε εκβάθρον και συγκρότησε μοναστήρι γυναικείο, το οποίο επωνόμασε Νέα Ιερουσαλήμ, αφού συγκέντρωσε σε αυτό 25 μοναχές, στις οποίες δίδασκε την πνευματική και εισάγγελο πολιτεία. Ζώντας και συναστρεφόμενος εκεί, έκανε μεγάλους αγώνες με την νηστεία και την κακουχία του σώματος και με ολονύκτιες ορθοστασίες. Συμπλήρωσε με τη χάρη του Θεού 30 χρόνια και στο μοναστήρι αυτό και σε άλλους τόπους που δεν έφαγε καθόλου ψωμί. Αφού εξάγνησε τον εαυτό του και αφού τον απέπλυνε και τον καθάρισε με ποταμούς δακρύων και έλαβε από το Θεό τη χάρη των θαυμάτων, έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Με την έλαμψη και έγλυ του Θείου Πνεύματος, όταν υπήρχε ανομβρία, έφερε βροχή με την προσευχή του στη διψασμένη γη και ακόμη εθεράπευσε δαιμονισμένους και σε ασθενή χάρισε την υγεία του. Αφού δε έφτασε σε βαθύ γύρας και έκαμε πολλά θαύματα και γνώρισε το τέλος του πριν από ορισμένες μέρες, συγκάλεσε τις μοναχές σε σύναξη και αφού τις συμβούλευσε και τις κατήχησε, ζήτησε τη συγγνώμη τους και τις ευλόγησε. Αφού δε έφτασε σε βαθύ γύρας και έκαμε πολλά θαύματα και γνώρισε το τέλος του πριν από ορισμένες μέρες, συγκάλεσε τις μοναχές σε σύναξη και αφού τις συμβούλευσε και τις κατήχησε, ζήτησε τη συγγνώμη τους και τις ευλόγησε. Και αφού προηγουμένως έδωσε σε όλους τους χριστιανούς τέλεια συγχώρηση και προσευχήθηκε θερμά στο Θεό, παρέδωσε σε εκείνον το πνεύμα του, αφού έζησε συνολικά 70 και πλέον χρόνια. Στο μοναστήρι των Ομαλών έζησε 19 χρόνια, τα δε υπόλοιπα τα διήνυσε όπως είπαμε προηγουμένως. Τα θαύματα μετά την μακαρία του κοίμηση που γίνονται από το ιερό και σεβάσμιο λείψανό του, που είναι πάμπολα, τα αφήνουμε και θα αναφέρουμε ένα μόνο αξιομνημόνευτο. Κάποια γυναίκα που ζούσε στο μοναστήρι του Αγίου για να θεραπευθεί από την ασθένειά της, έπεσε στο φρέαρ της μονής από δαιμονική ενέργεια. Όμως βγήκε από το πηγάδι αυλαβής όταν φάνηκε σε αυτή ο Άγιος και την εβάσταζε επάνω από το νερό. Οι μοναχές που άκουσαν τη συνηθισμένη φωνή του Οσίου ώρα νυχτερινή σηκώθηκαν από τον ύπνο τους και πρόσεχαν γύρω από το μοναστήρι μήπως ξανακούσουν τη φωνή του. Και αφού αναζήτησαν και τη γυναίκα στον τόπο που κατοικούσε, δεν τη βρήκαν, γιατί η γυναίκα είχε κυριαρχηθεί από τον δαίμονα. Ενώ δε δεν την έβρισκαν πουθενά, σκύβουν στο διπλανό φρέαρ για να ειδούν μήπως από επίρρεια του δαίμονας έχει πέσει μέσα. Και όταν πρόσεξαν καλά μέσα στο πηγάδι, την βλέπουν να στέκεται πάνω στα νερά, σαν να την εβάσταζε αόρατα κάποιος. Και όταν την έβγαλαν από το πηγάδι, έμαθαν από αυτή ότι ο Άγιος Γεράσιμος φάνηκε και την εβάσταζε, του οποίου τη γλυκιά φωνή άκουσαν οι μοναχές όπως είπαμε. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για τον ταλέπορο δαιμονισμένο άνθρωπο της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, ύστερα από την μεγάλη ευεργεσία που έκανε σε αυτόν ο φιλάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το να τον ελευθερώσει από τα σμήνη των πονηρών πνευμάτων που τον κυριαρχούσαν, και μετά από τα όσα είπαμε για τον Όσιο Γεράσιμο της Κεφαλινίας και το ειδικό χάρισμα που είχε να διώχνει τα πονηρά πνεύματα, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να είμαστε και να παραμένουμε με τη χάρη του Θεού ενωμένοι και οργανικά συνδεδεμένοι με τον Χριστό και το Πανάγιο Σώμα Του, τη Μητέρα μας Εκκλησία, για να πολεμάμε και να αντικρούμε τα πονηρά πνεύματα που με κάθε τρόπο επιχειρούν να επηρεάσουν τη ζωή μας ή να καταλάβουν το οχυρό της καρδιάς μας που ανήκει αποκλειστικά στο Χριστό, τον αρχηγό της πίστεως και της σωτηρίας μας, τον μόνον σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη μας και τον ευεργέτη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και τότε να γνωρίζουμε καλά ότι ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Σεραφείμ.